Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. 22-dir. Bu saatın xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Samirə Faiq qızı. Xəbər başlıqları. Kofi Annan İsrail və Hizbullahı əlüstü toqquşmalar dayandırmağa çağırıb və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərar çıxarmasını istəyib. İran uran zənginləşdirməni davam etdirəcəyini bildirir. İşğal olunmuş ərazilərdəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsindən Bakı razı qalıb. Ermənistanın Müdafiə Naziri hələ 2008-ci il prezident seçkilərində iştirak barədə bir qərara gəlmədiyini deyir. Bakıda Hacı Məmmədovun məhkəməsi başlanıb. FIFA Zinedine Zidane'a 6.000 dolar, Marco Materazzi'ye 4.000 dolar cərimə kəsib. Xəbərlər, BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail və Hizbullah arasındakı toqquşmalara son qoyaraq aşırı yeri gəldi gəlmədi güc işlədildiyini vurğulayıb. O, daha çox günahsız adamın ölümünün qarşısını almağa səsləyib. Annan həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasını əməli tədbir görməyə çağırıb. Bundan əvvəl bugün İsrail əsgərləri Livanın cənub sərhəddində Hizbullah yaraqlıları ilə vuruşmuşdular. İsrail ordusunun sözçüsü Hizbullahçıların silah və sursat anbarını axtardıqlarını deyib. Bu arada İsrail aviasiyası Livandakı hədəflərə zərbələr davam etdirib. Hərbçilər ötən gecə Beyrutun cənubunda Hizbullah liderlərinin gizləndiyi güman olunan bunkeri bombaladıqlarını deyirlər. Amma Hizbullahın TV kanalı Əl Manarın diktoru bu zərbədən təşkilat liderlərindən və üzvlərindən ölən olmadığını deyir. Düşmən ordusunun Beyrutda Hizbullah liderlərinin gizləndiyini iddia elədiyi binaya son zərbədən Hizbullahın hər hansı liderinin və ya üzvünün öldüyünü bu təşkilat təkzib edir. Livanın baş naziri Fuad Siniora ölkənin İsrailin hücumundan parça-parça olduğunu deyib. O, 300-dən çox Livanlının öldüyünü, yarım milyona yaxın adamın qaçqın düşdüyünü əlavə edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
NATO-nun baş katibi Yabdi Hubschifer bugün beynəlxalq ictimaiyyəti Əfqanistanın inkişafına yardıma çağırıb. O, bu barədə Kabildə Prezident Həmid Kərzai ilə birgə mətbuat konferansında fikrini bildirib. Kərzai, Əfqanistan daxilində və xaricində terrorçuları maliyyələşdirən və onlara təlim keçənlərə qarşı beynəlxalq ictimaiyyət daha çox iş görməyə çağırıb. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko bugün narıncı inqilabdakı rəqibi Viktor Yanukovichlə yeni hökumət formalaşdırmaq barədə danışıqlara başlayıb. Ya bir neçə günə yeni hökumət formalaşdırmaq, ya da parlamenti buraxaraq yeni seçkilər keçirmək qarşısında qalmış Ukraynada Yanukovichə baş nazir vəzifəsi təklif edilib. Millət vəkili keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenko bugün Yushchenkonu bir daha parlamenti buraxmağa çağıraraq özünün müxalifət fraksiyası ilə etiraz aksiyasına çıxıb. İranın Ali Milli Şurası bugün elan edib ki, Tehran uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcək. Dövlət televiziyası ilə oxunan bəyanatda Şura, Tehranın bu qarşıdurmadan diplomatik çıxış yolu axtarmağa hazır olduğunu deyir. Amma qarşıdurma yolu seçməmək barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasına xəbərdarlıq deyir. Şura həmçinin bu mübahisəni həll eləmək üçün verilən beynəlxalq təşkilat paketinə avqustun 22-sində cavab veriləcəyini bildirib. Ermənistanın Müdafiə Naziri 2008-ci ildə İndiki prezident Koçaryan istifiyə gedərkən öz namizədliyini vermək barədə hələ ciddi fikri olmadığını deyib. Serj Sarkisyan Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsində yalnız 2007-ci il parlament seçkilərindən sonra bir qərar verəcəyini deyib. Sarkisyan prezident Robert Koçaryanın seçdiyi varis hesab olunur. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsindən rəsmi Bakı razı qalıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in işğal olunmuş ərazilərdəki yanğınlarla bağlı hesabatı ilə tam razıdır. Nazirlikdə Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə. Hesabat müəllifləri isə qeyd edirlər ki, tərəflərdə yetərincə imkanlar olmadığından beynəlxalq ictimaiyyət bu ekoloji fəlakətin qarşısının alınmasına kömək etməlidir. Tahir Tağzadənin sözlərinə görə nazir Elmar Məmmədyarov yaxınlarda ATƏT rəhbərliyi ilə yanğının nəticələrini aradan qaldırmaq və ona qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə planı müzakirə etməyə hazırlaşır. İşğal olunmuş ərazilərdə monitorinq aparılması haqqında qərar Azərbaycanın müraciətindən sonra ATƏT-in daimi şurasının toplantısında qəbul olunmuşdu. Azərbaycan rəsmiləri isə hesab edirlər ki, işğal altında olan əraziləri erməni tərəfi qəsdən yandırır və ilkin hesablamalara görə Azərbaycana 4,5 milyon dollar ziyan dəyib. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirir ki, işğal altında olan ərazilərdəki yanğınlar davam edir və küləyin istiqamətinə görə hazırda alovun Azərbaycanın öz nəzarətində olan ərazilərinə keçməsi təhlükəsi yaranıb.
Bakıdan Şahnaz Beyler kızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ağır cinayətlərdə günahlandırılan Hacı Məmmədovun vəkili müttəhimi kiçik balıq adlandırıb, akulaların suyun altında olduğunu deyib. Hacı Məmmədovla yanaşı 26 nəfərin bugün başlayan məhkəməsində vəkil həmçinin vəsatət qaldıraraq Daxili İşlər Naziri Rani Yusubovun və Baş Nazirin 1-ci müavini Abbas Abbasovun məhkəməyə ifadə vermələri barədə vəsatət qaldırıb. Bu vəsatət rədd edilib. Ötən il keçirilən Qara Kəmər adlı əməliyyatda həbs olunmuş Hacı Məmmədov və onun başçılığı elədiyi söylənən dəstə adam oğurluğu, qətl və başqa cinayətlərdə günahlandırılır. Bir qədər sonra məhkəmədən ətraflı məlumatı dinləyəcəyik. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı ilə bağlı istintaqı sürətləndirməkdə onu zaminə buraxmaq barədə hüquqlarını müdafiə komitəsinin müraciəti tam təmin olunmayıb. Şahnaz Beylər qızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik jurnalist Sakit Zahidovun istintaqı başa çatmaq üzrədir və gələn həftə məhkəmə prosesi başlana bilər. Bu haqda iyulun 20-sində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Sakit Zahidovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvlərini qəbul edərkən deyib. Görüş iştirakçıları nazirdən Sakit Zahidovun istintaqının sürətləndirilməsini və onun azadlığa buraxılmasını xahiş ediblər. Nazir Ramil Usubov bildirib ki, Sakit Zahidovun zaminə buraxılması məhkəmədə həll oluna bilər. Nazir həmçinin Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevin istintaqına toxunaraq yeniliklərin olmadığını bildirib. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu.
Özləri də ki, maraqlıdırlar Bahəddinin məsələsini aşkar eləsinlər.
Mərkəzin Nyu-Yorkda olan Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi də Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşməsindən və ona lazımi tibbi yardım göstərilməməsindən narahat olduğunu bildirib. Sakit Zahidov iyunun 23-də polis tərəfindən saxlanılıb və üzərindən 10 qram heroin tapıldığı bildirilir. Bahəddin Həziyev isə bu ilin mayında naməlum şəxslər tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıb.
Şahnaz Beylər qızı. Özbəkistanda hüquq müdafiəçisi Tolib Yoqubov ailəsinin və yoldaşlarının dediklərinə görə 16 gündür ki, itkin düşüb. Yoqubovun qızının Azadlıq Azad Avropa Radiosuna dediyinə görə iyulun 15-də polis onu Cizaq şəhərinə ifadə verməyə çağırıb, amma o getməkdən imtina edib. Bundan sonra isə ondan soraq çıxmayıb. Qazaxıstan polisi Özbəkistandan qaçırılaraq ölkəyə gətirilən və qul vəziyyətində işlədilən 13 özbəyi azad edib. Polis bu qadın və kişilərin Aktobe şəhərində yük maşınında tapıldığını deyib və qadınlardan ikisinin zorlandığını bildirib. Qazaxıstanda qanunsuz işləyən özbəklərin 1 milyona yaxın olduğu təxmin edilir. Dünya Futbol Federasiyası FIFA bugünkü qərarında Fransa futbol komandasının keçmiş kapitanı Zinedine Zidane'ı 3 oyundan məhrum edərək onu $6,000 cərməliyib. Zidane Almanya'da keçirilən Dünya Kubokunun finalında İtalyalı futbolçu Marco Materazzi'ni başı ilə vurub yıxmışdı. FIFA Materazzi'nin bu münaqişədəki roluna görə onu 2 oyundan məhrum edib və $4,000 cərməliyib. 30-dan artıq ölkənin karateçilərinin yarışında Azərbaycan komandası Türkiyədən geri qalaraq ikinci yerə çıxıb. Şəxsi komite yarışında Sənan Orcov ikinci, İsrafil Şirinov üçüncü yeri tutub. Yarış Tehranda keçirilmişdi. Xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra xəbərlərdə daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün nələrdən danışacağıq? Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkillərin vəsatətləri təmin olunmadı. Vəkillər bunu necə qarşıladı?
10 ildən çox müddətdə bir-birindən ağır cinayətlərin törədilməsi necə mümkün olmuşdu və bugünə qədər bu dəstənin əməllərinin qarşısı alınmamışdı? Bu çox ciddi sualdır və bu suallara cavab tapılmadığına görə o belə vəsatətlər də mövcud olacaq.
Hizbollah keçmişi və bugünü.
Təşkilat 80-ci illərin əvvəlində Livanda gedən qanlı vətəndaş müharibəsi dövründə dünyaya özünü tanıtsa da, onun dini və intellektual bazası bir qədər əvvəl yaranmışdı.
Gürcüstan-Rusiya münasibətləri. Gürcüstan parlamenti Rusiya sülhü mühafizə qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılmasına səs verdi. Müşahidəçilər bu haqda nə deyir?
Gürcüstanda qərarın yerinə yetirilməsinə ciddi istək var. Lakin Qafqaz əsri kino filmində deyildiyi kimi bəzən istəklərimiz imkanlarımızla üst-üstə düşür.
İpoteka kreditlərinin güzəştlə verilməsinin vətəndaşlara faydası olacaq mı?
Olsun 15%. Amma bu adam axı ipotekanı götürən adam. Hesablayır ki, mənim aylıq gəlirim bunu qaytarmağa, ödənməyə imkan verəcək. İlk ödəniş ona imkan verir ki, bəri başından gedib qohumla, qərabədən, dost tanışdan pul yığıb, mərzədə güya ki, şərti bir, məcazi bir sahib olsun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qətllərdə və adam oğurluğunda ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi başladı. Məhkəmənin bugünkü iclasında vəkillərin qaldırdığı iki vəsatət təmin olunmadı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, nə üçün vəkillərin vəsatətləri təmin olunmadı və vəkillər bunu necə qarşıladılar?
Samirə, bir az əvvəl xəbərlərdə də deyildiyi kimi məhkəmənin ilk iclasında vəkillər iki vəsatət vermişdilər. Onlardan birincisi Hacı Məmmədovun indi saxlandığı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Bayıldakı təcridxanasına köçürülməsi ilə bağlı idi. Bu vəsatəti verən vəkil Hacı Məmmədovun fikrincə, Hacı Məmmədov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında özünü sərbəst hiss etmədiyindən işlə bağlı əsl həqiqətlərin üzə çıxarılmasından ehtiyatlana bilər. Hacı Məmmədov üstəlik müəyyən bənzətmələr apararaq bu işdə əl olan daha iyi vəzifəli şəxslərin məsuliyyətdən yayındığına işarələr vururdu. Ancaq təkcə hakim Əli Seyfəliyev yox, Hacı Məmmədovun özü də yerinin dəyişdirilməsinə ehtiyac görmədi. Hacı Məmmədov bildirdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında ona heç bir təzyiq yoxdur. İkinci vəsatətin, yəni Daxili İşlər Naziri Ramin Subovun və Baş Nazirin keçmiş müavini Abbas Abbasovun şahid qismində dindirilməsinin qəbul edilməməsi isə vəkillərlə hakim arasında gərgin mübahisələrə səbəb oldu. Bu vəsatəti verən vəkil Oxtay Gərəkməzli dedi ki, 1995-ci ildə hüquqlarını müdafiə etdiyi Kamil Sədrəddinov Daxili İşlər Nazirliyinin göstərişi ilə başqa da altında Rusiya Federasiyasına izam edilsə də, həmin tarixdə törədilən müxtəlif cinayətlərdə ittiham edilir. Daxili İşlər Naziri məhkəməyə gəlib bunu təsdiq edərsə, onda Kamil Sədrəddinovun təqsirsizliyi sübut edilər. Hakim isə hələ ki, Daxili İşlər Naziri Ramin Yusubovun dindirilməsinə ehtiyac olmadığını söylədi. Vəkil Oxtay Gərəkməzli deyir ki, hakim Əli Seyfəliyev bu vəsatəti rədd etməklə Kamil Sədrəddinovun müdafiə imkanlarını əlindən alıb.
Bu Sədrəddinovun alibisidir. Bu alibi yoxlanmalıdır. Nətər yoxlanacaq? O ikinci məsələdir. Mən bu yolu tapmışam ki, onları dindirmək yolu ilə yoxlanılsın. Əgər o müddətdə bu Bakı şəhərində olmuşsa, o cinayətdə iştirak edə bilməz.
Başqa bir vəkil Elton Quliyev isə deyir ki, istintaq yarımçıq aparıldığından bir sıra qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirilməyib. İndi bu vəsatətlərlə onlar həmin qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirməyə çalışırlar. Elton Quliyevin sözlərinə görə hakim Əli Seyfəliyev də ittiham tərəfinin mövqeyini müdafiə edib 30-a yaxın vəkilin arqumentlərini nəzərə almamaqla məhkəməyə bəslənən ümidləri puça çıxarır.
Bu günləri Bakıda bir küçədə yerləşən iki svetoforu qırmızı işığa keçmək mümkündür. Belə bir xırda pozuntunu etmək mümkündür. Amma 10 ildən çox müddətdə bir-birindən ağır cinayətlərin törədilməsi necə mümkün olmuşdu və bugünə qədər bu dəstənin əməllərinin qarşısı alınmamışdı? Bu çox ciddi sualdır və bu suallara cavab tapılmadığına görə o belə vəsatətlər də mövcud olacaq cəmiyyətdə. Hər kəs öz imkanlarından, öz təxəyyülündən istifadə edərək o sualları öz cavabı axtarır.
Samirə, bu məhkəmənin ilk iclası ilə bağlı vəkillərdə yaranan təəssüratdır. Məhkəmənin isə hələ aylarla davam edəcəyi gözlənilir. Vəkillərdə yaranan ilkin təəssüratın dəyişib-dəyişməyəcəyi isə sonrakı iclaslarda məlum olacaq.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
14-24 Mən uşaq vaxtında səndən çox sevən insan olmuşam.
Bazı ki, qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhdə Bakıda xeyirdir, məhəmə.
Təsəvvürümdə mən artıq bakılaram, inşallah qazanacaq. 14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. Keçək yaxın şərqə. Bugün bütün dünyanın diqqəti Livanda İsrail ilə Hizbullah yaraqılları arasında gedən döyüşlərə yönəlib. Bəs Hizbullah necə yaranıb, necə mövqeyini gücləndirib? Hizbullah ərəb dilində Allah partiyası deməkdir. Şii yaraqıllarını birləşdirən təşkilat Livanda 80-ci illərin əvvəlində meydana gəldi. Elə həmin vaxtda Hizbullah İsrail qoşunlarını Livandan çıxartmaq üçün mübarizəyə başladı və bu məqsədə 2000-ci ildə çatdı. Həmin vaxt İsrail axırıncı qoşunlarını Livanın canıbından geri çəkdi. Bugün isə Hizbullahın Livan parlamentində güclü təmsilçiliyi var və əhaliyə sosial xidmətlər göstərməklə geniş dəstəyə nail olub. Hizbullahın keçmiş